Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πρωινά μηνύματα. Ήρθαν και οι εφημερίδες. Θα τα βάλουμε σε μία τάξη και αυτά. Βλέπω κάποιοι από εσάς ενδιαφέρεστε και για τα ζητήματα που έχουν να προκύψει από τη δημοσκόπηση. Ναι, οκ. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι σας το έχω ξαναπεί ότι η δημοσκόπηση καλή είναι, αλλά όταν θα έρθει η ώρα, ακόμα δεν έχει φτιαχτεί κλίμα, δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Άρα, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει στην συγκεκριμένη ιστορία. Οπότε κρατιόμαστε. Βλέπω και για το ρολόι της αποκάλυψης. Δεν ξέρω αν μάθετε τα νέα. Καθίστε να τα πούμε και αυτά. Γιατί και αυτά έχουν το δικό τους ειδικό βάρος. Είναι το ρολόι που θυμάστε εκείνη την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Ήμασταν ένα λεπτό πριν από την καταστροφή της ανθρωπότητας. Λοιπόν, τώρα τέλος πάντων, μια μη κυβερνητική οργάνωση η οποία ασχολείται, λέει, με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανθρωπότητα, μας έβαλε, λέει, 100 δευτερόλεπτα πριν από τις 12. Δηλαδή είμαστε τώρα στις 23 και 58 και 20 δευτερόλεπτα. Ο κορονοϊός που πλήττει όλο τον πλανήτη, η απόφαση του Ιράν, λέει, να συσσωρεύσει ουράνιο για την παραγωγή ατομικής βόμβας, οι δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ με το Ιράν, αλλά και η επιδίωξη της Κίνας να συνεχίσει την στρατιωτική της ανάπτυξη, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Κορέα, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ουκρανία, όπου χθες είχαμε συνάντηση υπουργών εξωτερικών στο Βερολίνο. Ήταν, λέει, η νέα υπουργός των εξωτερικών της Γερμανίας, της νέας κυβέρνησης, ήταν ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών, ο Βρετανός και ποιος, και ο Γάλλος, και ο Γάλλος νομίζω, και κουβεντιάζαν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ουκρανία και δηλώσεις επί δηλώσεων, και να προσέξει η Μόσχα και ανταπαντούσε η Μόσχα και υπάρχει, λέει, στράτευμα σε επιχειρησιακή ετοιμότητα στα σύνορα με την Ουκρανία, και όπως καταλαβαίνετε όλο αυτό το πράγμα κάθε άλλο παρά ευχάριστο είναι. Γενικότερα, ξαναλέω, είμαστε 100 δευτερόλεπτα πριν από την καταστροφή. Σε πολύ καλό δρόμο, ξαναγυρίσαμε στα παλιά καινούρια. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα μηνύματά σας και μετά να δούμε και τα υπόλοιπα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργη στο Πασαλιμάνι. Για αυτό το έγκλημα, λέει, πρέπει να λογοδοτήσουν στην ελληνική δικαιοσύνη. Ένα βρέφος, λέει, 10 ημερών, δεν είναι 10, είναι 52-53, είπε χθες η Γκάγκα. Γεννημένο, λέει, να έχει προσβληθεί από κορονοϊό. Ποιοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό? Προφανώς, λέει, το ανεμβολία στο περιβάλλον. Νιώθω μεγάλο θυμό για τους γεννήτερους του βρέφους αυτού και υπεύθυνους για το αγγελούδι που χάθηκε. Γιώργο μου, προσυπογράφω, δεν γυρίζει πίσω το μωρό όμως. Έτσι έχουμε πει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι αυτό το πράγμα είναι μια γρήπη ή ότι δεν υπάρχει τίποτα. Τι να σου πω τώρα, πάλι ξαναγυρίσουμε στα παλιά καινούρια. Δεν ξέρω τι να σου πω. Ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του, δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως και αν το βάλουμε σε μια τάξη. Καλημέρα στο φίλο μου τον αγαπητό. Να σε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Βαγγέλη. Αληθεύει, λέει, ότι το δεύτερο κύμα, λέει, κακοκαιρίας θα θυμίζει, λέει, την περσινή μύδια. Δεν ξέρω, άκουσα εχθές, γιατί γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων, τι θα γίνει, λέει, με το δίκτυο του ρεύματος. Αν θα αντέξει την κακοκαιρία αυτή. Δεν το ξέρω όμως, να σου πω την αλήθεια. Θα δούμε πού θα κάτσει η μπύλια, γιατί οι χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά τα χιόνια είναι που θα πέσουν και πόσο βαρύ θα είναι το κύμα το οποίο θα έρθει. Περιμένοντας και αναμένοντας την ελπίδα. Λοιπόν, Ντάνος, καλημέρα. Η υποτιθέμενη πρόθεση, λέει, της αυτού εξοχότητας του Πρωθυπουργού να εξαντλήσει τετραετία είναι εξωπραγματική, δεδομένου ότι όλο και περισσότεροι ψηφοφόροι, λέει, της Νέας Δημοκρατίας γυρίζουν στην πλάτη στις πολιτικές του. Πάνω από 35% είναι η αυξητική τάση της πίεσης στη χειρότερη κυβέρνηση 50ετίας. Η πίεση, λέει, κάθε μέρα θα γίνεται πιο έντονη. Ντάνο, όμως, να σου πω την αλήθεια, την άλλη μεριά, αυτό που λέει ο Μητσοτάκης, ότι ο Τσίπρας, τον άκουσα χθες. Ότι να φύγει, το λέει και το ξαναλέει, να φύγει η πιο επικίνδυνη και η πιο ανίκανη κυβέρνηση. Γιατί να πει ο άλλος, ότι είμαι ανίκανος και φεύγω? Πρέπει να βρει έναν τρόπο, να βρει έναν ελιγμό για να κάνει ό,τι είναι να κάνει, να πάει σε πρόορη προσφυγή στις κάλπες. Επίσης, πώς προκύπτει αυτό το 35% της αυξημένης τάσης της πίεσης? Όχι ότι δεν υπάρχει δυσαρέσκεια, για να είμαστε εντάξει, έτσι. Δεν ούτε θεροβάμονες είμαστε, ούτε ζούμε αλλού νταλού. Αλλά τι θα πει, ας πούμε, πες τώρα εσύ ότι ο άλλος είναι στη θέση του Μητσοτάκη. Τι λέει, φεύγω? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ψηφίσατε μέχρι τώρα και φεύγω. Διότι από ό,τι θυμάμαι, και εσύ θυμάσαι πολύ καλά, Ντάνο, από αυτά που γράφεις δηλαδή, όχι τίποτα άλλο, ότι οι κυβερνήσεις πάντοτε λένε ότι εμείς θα πάμε μέχρι το τέλος για να ολοκληρωθεί η τετραετία, να ολοκληρώσουμε αυτά που υποσχεθήκαμε κλπ. Κλπ. Καλά, δεν θυμάμαι. Όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια αυτά λένε. Επί Ανδρέα Παπανδρέου, Κώστα Σιμίτη κλπ. Τα ίδια λέγανε. Εκτός από τις υπηρεσιακές. της δύσκολης περίοδου, τέλος πάντων. Άρα είναι κάπως περίεργο το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, όχι, επανέρχεται το αγαπητό σκηνή με τις θερμοκρασίες που έρχονται, θα παγώσει, είναι και ο πύραυλος θεοπίστης. Τι μπορεί να θα παγώσει, δεν θα μπορεί να μετακινηθεί. Θα εφαρμόσουμε νέο σύστημα τις μέρες του κρύου για τη θεοπίστη, αγαπητέ φίλε, να ξέρεις. Αντιβάλλουμε εδώ πέρα σε ένα αντίσκηνο, απ' έξω από μέσα, ξέρω εγώ, θα τη βρούμε ένα μέρος, να μην πηγαίνω έρχεται εκεί πέρα πάνω, δεν γίνεται. Άμα θέλει, άμα δεν θέλει, θα τη βγάζουμε τηλεφωνικά, δεν θα τρελαθούμε κιόλας. Έτσι, να μην την βάλουμε και στα πολύ πολύ δύσκολα. Καλημέρα στο φίλο το Χαραλαμπό, λέει, η ακρίβεια είναι μια ανίατη ασθένεια. Πλήττει, λέει, τα μέσα και κατώτερα οικονομικά στρώματα της κοινωνίας. Προκαλεί μιζέρια, βεβαιότητα και πείνα. Η κυβέρνηση λέει ότι φάρμακο για αυτήν την ασθένεια δεν υπάρχει και να κάνουμε υπομονή και ότι το αύριο θα είναι καλύτερο. Μας κοροϊδεύουν ασύστολα. Η αλήθεια είναι, λέει, ότι είναι ανίκανοι να λύσουν το πρόβλημα της κοινωνίας. Το αύριο για πολλούς ανθρώπους θα είναι το ίδιο δύσκολο με το σήμερα. Άρα ελπίδα δεν υπάρχει. Κάλπες πότε θα έχουμε για να δούμε άσπρη μέρα, χωρίς όμως να χιονίζει. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Η ακρίβεια είναι όντως ένα από τα. Όχι ένα, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τελεία. Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο σε αναγκάζει να κάνεις κινήσεις ενδεχομένως κάποιες φορές και πανικού. Αλλά είναι το πιο δύσκολο πρόβλημα. Τελεία. Και αυτό πρέπει με κάποιον τρόπο να αντιμετωπιστεί. Επαναλαμβάνω από αυτά που άκουσα από τον. Και αποκρυπτογράφησα, αν θέλετε, και από τον Σταϊκούρα, είναι ότι όλα είναι πάνω στο τραπέζι, αλλά θα δούμε πώς θα περπατήσουν το πράγμα και με τις τιμές κλπ. Σίγουρα είναι μεγάλο ζήτημα. Θωμά, καλημέρα. Καλημέρα, λέει, και στο Μίσκο το Κλαράκι. Ορισμένος μας έχει βγει ψυχή, λέει. Έχουμε πολλά κρούσματα, δεν έχουμε άτομα να καλύψουν τα ωράρια και βαράμε, λέει, 16 ώρα, λέει ο Θωμάς. Φτάσαμε στο σημείο να λέμε μακάρι να κολλήσουμε όμικρο, να κάτσουμε σπίτι, να ξεκουραστούμε. Λοιπόν, μια ερώτηση, λέει, από τις αρχές του χρόνου πόσους νεκρούς είχαμε. Θα το ψάξω, ο Θωμά, και θα σου πω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα είναι μεγάλα. Πολύ μεγάλα, θα έλεγα. Πάρα πολύ μεγάλα. Μπάμπη Τσομπάνη, καλημέρα. Χαιρετίσματα, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Αλέξη στη Ζάκυνθο. Σχετικά, λέει, με την υπόθεση του βιασμού στη Θεσσαλονίκη, το συμπέρασμα που μπορεί κάποιος να βγάλει είναι ότι η 17χρονη είχε περισσότερο μυαλό από την 24χρονη. Τώρα, λέει, και τα πριβέ, πάρτε τι να πει κάποιος. Σόδωμα και Γόμορα, καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος ο Αλέξης από τη Ζάκυνθο. Δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες, εσύ, Αλέξη, αυτό είναι το ζήτημα. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, αν κατάλαβα καλά, τώρα κρατάω κάποια πράγματα τα οποία εμένα μου κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση. Ακούω ότι το θύμα, η Γεωργία, με την οποία αναφανδόν είμαστε μαζί, δεν το κουβεντιάζω καν, δεν υπάρχει θέμα που είμαστε και που δεν είμαστε. Λέει, ήταν το τέταρτο πάρτι που είχε πάει με το συγκεκριμένο μέτρο στο μαγαζί. Στα προηγούμενα πάρτι τι είχαν γίνει. Να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, καταλάβατε τι εννοώ. Έχει πάει, λέει, 3-4 πάρτι. Τι είχαν γίνει στα προηγούμενα πάρτι που μετήχε. Θα μου πει, σημαίνει κάτι αυτό. Ναι, καλά, εντάξει, οκ. Okay. Καταλαβαίνω τώρα, εσύ κεντάγανε, οκ. Okay. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι είναι ένα θέμα, ένα, ξέρω εγώ. Ποιοι μετήχαν, ήταν τα ίδια άτομα, ήταν άλλα άτομα. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι μετήχαν σε αυτά τα πριβέ λεγόμενα πάρτι. Ο Νίκος, λέει, ξέρετε αν προβλέπεται, λέει, επιβολή προστίμου για μη δήλωση εμβολιασμού από κάτοικο εξωτερικού που δεν είχε ελληνικά εισοδήματα αλλά είχε ακίνητα και πληρώνει ένφια. Δεν το ξέρω, Νίκο, καθόλου αυτό. Δεν έχει υποθεί πάντως κάτι τέτοιο να επιβάλλεται πρόστιμο. Αν δεν έχεις δηλώσει εμβολιασμό, φαίνεσαι ανεμβολία σου για το σύστημα. Οπότε έτσι κι αλλιώς έχεις. Δηλαδή, αν κυκλοφορείς στην Ελλάδα και. Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω όμως αν υπάρχει ζήτημα προστίμου. Λοιπόν, ο Σταμάτης, τι λέει, το βρέφος μπορεί να κόλλησε, λέει, και από εμβολιασμένο ή Μάρτον πια. Για το 14χρονο, λέει, που είναι εμβολιασμένο και είναι στη ΜΕΘ και με μυοκαρδίτιδα, δεν θα πείτε κάτι. Εγώ δεν θα πω τίποτα, Σταμάτη. Χθες άκουσα τους ειδικούς, αυτούς θα σου πω, που είπαν ότι όλα είναι ενδεχόμενα και όλα είναι ανοιχτά. Και οι μυοκαρδίτιδες μπορεί να έρθουν, λέει, σε κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί. Όλα τα βλέπουν. Τα έλεγε γκάγκα αυτά ως γιατρός. Αλλά το 14 ημερών μωρό από πού να κόλλησε από εμβολιασμένο. Το βγάλανε στη γύρα το μωρό. Ε? Αλλά, λέει, το περιβάλλον, ξαναλέω, από αυτά που υπόθηκαν από τους αρμόδιους. Δεν είμαι ούτε ήμουνα στο σπίτι του μωρού που χάθηκε, ούτε πουθενά. Ήταν, λέει, περιβάλλον ανεμβολίαστο. Τελεία. Και πήγε, λέει, το παιδί όταν πήγε στο νοσοκομείο, ήταν, λέει, αρκετά βαριά. Έχεις κάτι άλλο, κάποια άλλη πληροφορία στα μάτια μου να μας πεις? Δεν ξέρω. Λοιπόν, καλημέρα στη Στουτγκάρδη, στον Κωνσταντίνο. Προτιμώ ένα πρωθυπουργό που ξέρω πως σκέφτεται, λέει, παρά από ένα πρωθυπουργό που δεν ξέρω πως σκέφτεται, λέει, και είναι απρόβλεπτος. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πριν δούμε τους πρωταγωνιστές, για να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Ξεκινάω από τα πρωινά φύλλα. Η Αυγή, εντάξει, η συνέντευξη του Τσίπρα στο Κόντρα. Κεντρικός τίτλος: Να φύγει αυτή η ανίκανη και επικίνδυνη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, διαβάζω, είναι απολύτως αποτυχημένη και επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, για το εισόδημα των εργαζομένων, των οικοκυριών, της μεσαίας τάξης και για τη δημοκρατία. Πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, προϋπόθεση για την πολιτική αλλαγή. Για τον Ανδρουλάκη, γράφει ότι οφείλει να απαντήσει ή με τη δεξιά ή με τη δημοκρατική παράταξη. Δεν γίνεται και με τα δύο. Τολμηρές και καινοτόμες οι αλλαγές στη λειτουργία του κόμματος δίνουν δύναμη στη δημοκρατία και τη συμμετοχή. Στα υπόλοιπα που διαβάζω, οι μισοί Έλληνες δίνουν στις δαπάνες στέγαση το 40% του εισοδήματος. Ο τουρισμός για το 2021 στο 60% των εσόδων του 2019. Υπερμπόνους στα Golden Boys του ΔΔΕ. Και πώς σχεδιάζουν τη διάλυση του ΕΣΥ σε κρυφές συναντήσεις. Ο ριζοσπάστης, τέρμα το ψέμα και η κοροϊδία, αγώνας για ανοιχτά και ασφαλή σχολεία και σχολές. Στα σχολεία βράζει πανδημία, αλλά η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα. Και στο μη παρέκει κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας, η κυβέρνηση, λέει, κηρύσσει το τέλος πανδημίας, αλλά η Καθημερινή. 77 ράμπο για το κτηματολόγιο, για άμεση επίλυση προβλημάτων, με στόχο την ολοκλήρωση, λέει, της κτηματογράφησης μέσα στο 23. Προσλαμβάνονται δικηγόροι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πολύ αισιόδοξους βλέπω. Μισό δισεκατομμύριο και ακόμα πληρώνουμε για τη Λάρκο. Πρόστιμο, λέει, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για Κρατική Ενίσχυση. Μπέρδεψε τις κόκκινες γραμμές ο Μπάιντεν. Κρίσιμη συνάντηση Μπλίνκεν-Λαυρόφ. Υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ να συναντάται με τον Γερμανό καγκελάριο, τον Όλαφ Σόλτς. Και επίσης, εκτείναξη ελλείμματος, λέει, στο εμπορικό ισοζύγιο. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα στις πρώτες ύλες και σε άλλα αγαθά επιδεινώνουν σημαντικό το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Απογευματινά φύλλα. Η Κόντρα. Να φύγει η επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Βαρισίμαντη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Κόντρα. Έχουν διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις για προοδευτική διακυβέρνηση, γράφει η εφημερίδα. Οι συντακτών, η όμικρον στα σχολεία, η παιδεία στους δρόμους, πανελλαδική ημέρα δράσης για τη δημόσια υγεία το Σάββατο. Αλέξης Τσίπρας, το ζητούμενο είναι να φύγει αυτή η επικίνδυνη κυβέρνηση. Ουκρανία, επικίνδυνο παιχνίδι πόκερ ανάμεσα στις δύο ισχυρότερες στρατιωτικές υπερδυνάμεις. Βασανισμό σε αστυνομικό τμήμα, η αποδεικτική διαδικασία δείχνει συγκάλυψη. Και για την υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη καταθέτει και πάλι σήμερα η Γεωργία. Η Δημοκρατία τρώνε με χρυσά κουτάλια. Εξωφρενικό, τα στελέχη του ΔΔΕ θεσμοθέτησαν, λέει, μπόνους 30 έως 50% στον εαυτό τους. Παίρνουν πάνω από 100.000 ευρώ, αλλά θέλουν και άλλα. Γιατί, ρε παιδιά, λέω εγώ, έτσι, δεν τα λέει εφημερίδα. Δήλωση ντροπή του Τσίπρα, kids show ο αγιασμός των Ραφάλ και η ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Ο Κούλογλου ανάβει φωτιές, ο Πολάκης μας κάνει κακό. Η Λαγκάρτ, ετοιμαστείτε να σφίξετε πάλι το ζωνάρι. Ξεκαθάρισε, λέει, ότι από του χρόνου τελειώνει η χαλάρωση. Καλά, μην βιάζεστε, παιδιά, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με την πανδημία. Μην τρελαίνεστε. Και τέλος πάντων, εντάξει, έχει μια λογική, έχει μια άποψη η Λαγκάρτ, αλλά είναι τόσο αιώλα τα πράγματα. Τα νέα. Πιο μεταδοτική από την όμικρον, νέα μετάλλαξη. Εντοπίζεται, λέει, σε Νορβηγία, Δανία, Σουηδία, Βέλγιο και Γαλλία. Τι δείχνουν τα πρώτα δεδομένα, γιατί θεωρείται συγγενική παραλλαγή με την όμικρον. Πόσο βαριά νόσηση προκαλεί, μάλιστα. Σε απόσταση αναπνοής το Πασόκ από τον ΣΥΡΙΖΑ, η δεύτερη ανάγνωση του Γκάλοπ της μέτρων ανάλυσης για το ΜΕΓΑ. Εδώ βλέπω στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει 36, λέει η συγκεκριμένη έρευνα, δημοσκόπηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ 24 και 2, το ΚΙΝΑΛ 18 και 5, το ΚΚΕ 5 και 4, η Ελληνική Λύση 5, το ΜΕΡΑ 25 4,1. Ο ελεύθερος τύπος, πανδημία ακρίβειας, η ενεργειακή κρίση, το μέτωπο της Ουκρανίας και η αμηχανία της Ευρώπης τροφοδοτούν κύμα ανατιμήσεων. Ρεκόρ πληθωρισμού στην Ευρώπη 4,4 στην Ελλάδα. Εκτείναξη τιμών σε φυσικό αέριο και ρεύμα. Αυξήσεις σε σούπερ μάρκετ ψωμί, κρέας, λαχανικά, φρούτα. Τα αντίμετρα, λέει, και το Plan B της κυβέρνησης. Για να δούμε αυτό το Plan B τι θα γίνει. Αποζημιώσεις 1.858 στη δίκη Παντελίδη. Νέα κατάθεση της 24χρονης έρευνες σε σπίτια εμπλεκομένων. εκπρόθεσμες δηλώσεις χωρίς πρόστιμο στο κτηματολόγιο και οι 7 κατηγορίες ακινήτων που έχουν ζήτηση, μικρά και παλαιά σπίτια, εξοχικά και φοιτητικές κατοικίες. Όσον αφορά για το θέμα της πανδημίας, ανεμβολία στη λέει ή χωρίς τρίτη δόση, το 93,4% των θανάτων. Τα είπε χθες η κυρία Πάπα Ευαγγέλ, θα τα ακούσουμε σε λίγο. Η εστία, εμφύλιο στον ΣΥΡΙΖΑ για το νέο καταστατικό, ο Τσίπρας διαγράφει λέει από τα ψηφοδέλτια μέλη της παλιάς φρουράς το 12 με 15% του Ανδρουλάκη τον εξωθεί σε εκλογή από τη βάση. Η Εσπρέσο, ύποπτη για βιασμό, όσα ισχυρίζονται για τη νύχτα του Ρεβεγιών και τη Γεωργία Μπίκα, τα αδέλφια Βασίλη Ευαγόρα Λεβέντη, Πετρογιαννάκη και Τραφαλή. Βούρσον εισαγγελέα. Βιομηχανία αναβολικών με βιτρίνα γυμναστήριο. Ένα άλλο θέμα ακόμα. Η πρώην του Κώστα Δόξα του φόρεσε χειροπέδες. Μηνύσεις της Τούνη για το ροζ βίντεο στον οπερατέρ και σε επιχειρηματία. Η γνώμη της Πάτρας, ο εγκέφαλος από την Πάτρα, το δρομολόγιο της δράσης εξαπλώνεται, λέει, σε Ξάνθη και Γιάννενα, κύκλωμα αναβολικών με πλοκάμια σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Και η εφημερίδα έχει και ένα περιστατικό, λέει, με μια φωτιά που εκδηλώθηκε σε ένα λεωφορείο. Από θαύμα είμαι ζωντανός. Συγκλονιστική αφήγηση, λέει, του ιδιοκτήτη του λεωφορείου που τυλίχθηκε στις φλόγες πριν παραλάβει μαθητές στον Ερήμανθο. Και έχει μια φωτογραφία, παιδιά. Έχει καεί όλο το λεωφορείο. Πάμε στον ταχυδρόμο της Μαγνηστίας. Ληστεία, λέει, μελία οδικά πτηνά. Κουκουλοφόροι ανανυχήθηκαν στην ταράτσα κατοικία στο Βόλο. Δεν δίστασαν να τραυματίσουν, λέει, με κατσαβίδι 78χρονο ιδιοκτήτη πτηνών, όταν εκείνος επιχείρησε, λέει, να τους εμποδίσει. Τα δύο αδέρφια διέπραξαν δύο επιπλέον κλοπές, γράφει η εφημερίδα. Τέλος, ο νεολόγος της Πάτρας, εβδομαδιαία εφημερίδα. Μάχη παρασκηνίου, κίνημα αλλαγής. Η αυτόκλητη εμφάνιση, λέει, του πρώην Περιφερειάρχη Αχαΐας Απόστολου Κατσιφάρα ως εν δυνάμει διεκδικητή του δημαρχιακού θόκου στην Πάτρα προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του κινήματος αλλαγής που προσκρούει στο σκόπελο του Γρηγόρη Αλεξόπουλου. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα τα οποία κυκλοφορούν σήμερα, κάποια μάλλον από τα πρωτοσέλιδα τα οποία έχουν έρθει και στα χέρια μας πολύ ωραία. Τώρα, για πάμε λίγο στους πρωταγωνιστές, παιδιά, πάμε να ακούσουμε κάποια πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον κατά την άποψή μου. Ξεκινάμε μετά τις ενημέρωσεις για την ιστορία του κορονοϊού και πάμε στα φάρμακα. Τα φάρμακα, θυμίζω, στην προηγούμενη ενημέρωση η κυρία Γκάγκα είχε πει ότι άνοιγε και η πλατφόρμα για τα αντιϊκά φάρμακα τα οποία πλέον έχουν έρθει στη χώρα μας, λέει, από τα τέλη Δεκεμβρίου, αλλά δεν έχει ανοίξει ακόμα η πλατφόρμα. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε η κυρία Γκάγκα.
Η πλατφόρμα είναι έτοιμη και υπολογίζαμε ότι θα έχει ανοίξει. Υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα που αφορούν το γεγονός ότι τα φάρμακα δεν έχουν πάρει έγκριση, άρα υπήρχε μια διαδικασία με το πώς θα γίνει η δήλωση συγκατάσταση του ασθενούς. Λύνονται και νομίζω θα είναι πάρα πολύ σύντομο. Δεν θέλω να δεσμευτώ ακριβώς, γιατί θέλω να είμαι σίγουρη ότι έχουν λυθεί όλα τα θέματα. Τα φάρμακα είναι εδώ από τις 27 Δεκεμβρίου. Τα έχουμε εδώ από τις 27 Δεκεμβρίου. Είναι έτοιμη όλη η διαδικασία. Η πλατφόρμα λειτουργεί, η επιτροπή είναι έτοιμη, τα κριτήρια είναι έτοιμα. Θέλουμε απλώς να λύσουμε αυτά τα δεδομένα τα οποία συνδέονται πάντα με μια κλινική μελέτη και όπως ξέρετε πάντα είναι πιο χρονοβόρα. Επειδή ρωτήθηκα και αν θα κάνουμε Πάσχα. Πιστεύω ότι θα κάνουμε Πάσχα. Δεν ξέρω τι πιστεύετε εσείς. Νομίζω ότι...
Όταν τοποθετήθηκα σήμερα νομίζω ότι θα έχουμε. Θα κάνουμε Πάσχα. Πάσχα στο χωριό που λέτε.
Αυτό λέμε. Δηλαδή πραγματικά όμως το ξανατονίζω και πάλι. Για να κάνουμε Πάσχα στο χωριό πρέπει να κάνουμε μια υπομονή τώρα για να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε λίγο από όψη κρουσμάτων, από όψη δηλαδή...
Να ηρεμήσουμε, λέει, λιγάκι. Η κυρία Παπαευαγγέλου από τη δικιά της πλευρά μίλησε για περίπου 170.000 ενεργά κρούσματα. Εντυπωσιακό νούμερο, παιδιά, ε. Καταγράφεται μείωση, λέει, 35% την τελευταία εβδομάδα σε κρούσματα όσον αφορά την Όμικρον. Η θετικότητα χθες 5, μάλλον η γενική θετικότητα είναι στο μέσο όρο 5,7%. Η ενδιάμεση ηλικία, λέει, των κρουσμάτων είναι τα 35 χρόνια. Είπε και άλλα πράγματα η κυρία Παπαευαγγέλου, κράτησε κάποια ζητήματα από αυτά, να τα ακούσουμε παρακαλώ.
Πρόσφατα δεδομένα των τελευταίων 15 ημέρων μας παρουσίασε στη χθεσινή συνεδρίαση ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, καθηγητής κ. Ζαούτης. Τα δεδομένα αυτά αναφέρουν ότι το 80% των θανάτων συνανθρώπων μας ηλικίας μικρότερης των 60 ετών αφορούσε σε ανεμβολίαστους ή μερικώς εμβολιασμένους. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι το 93,4% των θανάτων συνολικά τις τελευταίες αυτές 15 μέρες αφορούσε σε συνανθρώπους μας που είτε δεν είχαν εμβολιαστεί καθόλου, αυτοί είναι οι περισσότεροι από αυτούς, ή και να είχαν εμβολιαστεί δεν είχαν προλάβει να κάνουν την ανοιστική τους δόση. Θα συμφωνήσω λοιπόν με την Υπουργό ότι και, με τα ελληνικά, και τα ελληνικά δεδομένα επιβεβαιώνουν τη μεγάλη σημασία της θωράκισης της προστασίας μας με την ολοκλήρωση του εμβολιασμού με την τρίτη δόση. Δεδομένα του ΕΟΔΗ, η συνεργασία με τα εργαστήρια αναφοράς δείχνουν ότι η παραλλαγή όμικρον ευθύνεται για το μεγαλύτερο μερίδιο των νέων κρουσμάτων στην επικράτεια και αποτελούν το 80 με 90% των νέων κρουσμάτων που αναλύθηκαν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και τη Θεσσαλία. Όμως, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι στη χώρα μας εξακολουθεί να κυκλοφορεί η μετάλλαξη Δέλτα που σχετίζεται με βαρύτερη νόσο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην επικράτεια το 50% των συνανθρώπων μας που εισάγονται στη νοσοκομεία, ακόμα και σήμερα, έχουν μολυνθεί με τη μετάλλαξη Δέλτα. Επίσης, σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα του ΕΟΔΗ, περισσότερες από το 60% των νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας τις τελευταίες 2 εβδομάδες οφείλονται σε λίμωξη από τη μετάλλαξη Δέλτα. Και αυτό σημαίνει ότι η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στις περιοχές αυτές θα παραμείνει υψηλή.
Λοιπόν, αυτά είπε μεταξύ άλλων η κυρία Παπαευαγγέλου χθες. Παίρνουμε λίγο μια ανάσα. Έχω ένα μήνυμα από το φίλο μου τον Σοκράτη που μιλάει για μια πυρκαγιά σε ένα σπίτι στο Σταυρό της Αγίας Παρασκευής και εκεί βρίσκονται 2 οχήματα της πυροσβεστικής. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι πάντοτε από τα της πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο μια πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Πεύκων στη μεταμόρφωση Αττικής. Επί τόπου είναι 5 οχήματα και 13 πυροσβέστες. Και θυμίζω και τη φωτιά που προς το παρόν δεν έχουμε κάτι νεότερο σε χώρο εστίαση στο Μαρούσι. Τι έχει γίνει με τις πυρκαγιές βραδιάτικα? Σε καλό δρόμο είμαστε. Γκίκας Μαγιορκίνης, ξαναγυρίζουμε στην πανδημία. Για να ακούσουμε τι είπε όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Όμικρον.
Είναι λοιπόν προφανές ότι το κύμα της Όμικρον στην Ελλάδα έχει μπει σε μια τροχιά συρρήκνωσης, κάτι που αναμένουμε να φανεί και στην πίεση στο σύστημα υγείας τις επόμενες εβδομάδες. Κατά πόσο η συρρήκνωση της διασποράς θα συνεχιστεί είναι κάτι που δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια. Με βάση ωστόσο την πορεία της επιδημίας και σε προηγούμενα κύματα, αναμένουμε να σταθεροποιηθεί σε ένα πλατό, το οποίο πιθανώς και θα είναι υψηλότερο από αυτό της Δέλτα όσον αφορά τα κρούσματα που καταγράφονται σε καθημερινή βάση. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, περιμένουμε μία κάμψη στην πίεση στο σύστημα υγείας ως αποτέλεσμα της επέκτασης του εμβολιασμού, καταρχήν με την ενισχυτική δόση ή τρίτη δόση, αλλά κυρίως μέσω της προσέλευσης συμπολιτών που μέχρι στιγμής διστάζανε να εμβολιαστούν.
Λοιπόν, αυτά είπε και ο κύριος Μαγιορκίνης. Χρόνο περισσότερο δεν έχουμε, παιδιά, για τους πρωταγωνιστές. Άρα πρέπει να πάμε στα του καιρού, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Έρχεται η ελπίδα, σε καλό δρόμο είμαστε. Ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετρολόγος του Αληθινού Ραδιοφώνου, μας ενημερώνει.
Την Παρασκευή η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές στα δυτικά, τα νότια, το Ανατολικό Αιγαίο. Θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο. Η ουσιαστική επιδείνωση του καιρού θα είναι από το μεσημέρι απόγευμα και από τα βόρεια. Θα αρχίσουν χιόνια σε ορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Μέχρι το βράδυ όμως θα χιονίσει και σε παιδινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο κυρίως προς τις ελάχιστες τιμές και πάλι βέβαια θα έχουμε παγετό στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Στην Αθήνα περιμένουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, καλές θερμοκρασίες, το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάσει και τους 15 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις γρήγορα θα αυξηθούν, από το μεσημέρι θα έχουμε βροχές χιονόνερο και κάποιες παροδικές χιονοπτώσεις τη νύχτα. Η θερμοκρασία στους 6 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει βαρδάρης, από το απόγευμα θα φτάσει και τα 7 μποφόρ. Το σύστημα υψυχρής βολής, ψυχρές αέρες μάζες, γρήγορα το Σάββατο θα κατευθυνθούν νοτιότερα, θα σταματήσουν τα φαινόμενα στη Βόρεια Ελλάδα. Θα είναι πρόσκαιρα βέβαια εκεί, όπως πρόσκαιρα θα είναι και σε περιοχές της κεντρικής χώρας. Θα χιονίσει βέβαια και σε περιοχές Θεσσαλίας, της Εύβοιας, της Ανατολικής Τηρεάς, με τους ανέμους βοριάδες στο Ιόνιο να φτάνουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Το σημαντικό του Σαββάτου θα είναι η πτώση θερμοκρασίας, αισθητή πτώση. Από τους 15 βαθμούς στην Αθήνα, το Σάββατο το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 6 με 7 βαθμούς. Θα έχουμε βέβαια χιόνια και σε περιοχές Αττικής, πρόσκαιρα βέβαια και για λίγο. Την Κυριακή ο καιρός θεωρητικά σχετικά θα παρουσιάσει βελτίωση, πολύ το κρύο βέβαια. Στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε και μείον 15 βαθμούς για παράδειγμα στη Φλόρινα. Θα χιονίζει ακόμα σε περιοχές της Εύβοιας και στο Αιγαίο. Θα χιονίσει και στα νησιά του Αιγαίου σε Κυκλάδες, σε Τίνο, σε Μύκονο, σε ορεινές περιοχές της Νάξου. Τη Δευτέρα θα είναι η δεύτερη φάση κακοκαιρίας. Θα έλεγα θα είναι η πιο σοβαρή φάση. Θα έχουν επικρατήσει ήδη πολύ ψυχρές αέρες μάζες στη χώρα. Με αποτέλεσμα το όποιο νερό που θα πέσει με τη μορφή χιονιού. Θα ξεκινήσουν τα χιόνια σε περιοχές στο Βόρειο Αιγαίο. Αργότερα θα κατευθυνθούν σε περιοχές των Σποράδων, της Εύβοιας. Θα χιονίσει και σε Στερεά και σε Αττική τη Δευτέρα, τουλάχιστον το βράδυ με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Το κρύο και τα χιόνια θα συνεχιστούν περίπου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Από την Τετάρτη, σχετική βελτίωση του καιρού, με αρκετό βέβαια κρύο. Οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες νομίζω την Δευτέρα θα σημειωθούν στη Φλόρινα, θα πλησιάζει το θερμόμετρο ακόμα και τους μείον 20 βαθμούς. Την καλημέρα μου στους πολύ πρωινούς ακροατές του Real FM και στον κύριο Ψάλτη.
Πόσο είπε μείον 20, σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά. Λοιπόν, πάμε για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο άνθρωπος μας επί των αθλητικών, για να μας ενημερώσει. Καλημέρα, Δημήτρη.
Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Απογοητευτική εμφάνιση του Ολυμπιακού χθες το βράδυ στο Τελαβίβ, όπου γνώρισε την ήττα με 84-69 από τη Μακάμπη για την 22η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Οι γηπεδούχοι έφτασαν άνετα στην νίκη, εκμεταλλευόμενοι και την κακή παρουσία του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Πρώτο σκόρερ για τη Μακάμπη, ο Ζίζιτς με 23 πόντους. Για τον Ολυμπιακό διψήφι ήταν μόνο ο Πρίντεζης με 13 πόντους και ο Ντόρσεϊ με 12. Ο Ολυμπιακός είναι στην τέταρτη θέση της κατάταξης με 12 νίκες και 7 ήττες. Με 70-64 έχασε η πρωτοπόρος της Ευρωλίγκα Μπαρτσελόνα στη Ρωσία από την Ούνιξ Καζάν. Ακόμη χθες, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης Μονακό 77-86, Φενέρμπαξε Ζαλγκίρις Κάουνας 73-67, Άλμπα Βερολίνου Ρεάλ Μαδρίτης 74-89. Στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Ανατολού Εφές δοκιμάζεται σήμερα ο Παναθηναϊκός για την Ευρωλίγκα. Πρώτο τζάμπολ στις 7.30 χωρίς τον τραυματία Γιώργο Παπαγιάννη θα αγωνιστούν οι πράσινοι. Όλα ανοιχτά για την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος για τον Άρη και τη Λαμία μετά το 0-0 που έφεραν χθες το βράδυ στο Κλεάνθες Βικελίδη στον πρώτο προημιτελικό. Ο Άρης ήταν καλύτερος στο πρώτο μέρος, έχασε σημαντικές ευκαιρίες, είχε 11 τελικές που δεν μπόρεσε να μετατρέψει σε γκολ. Στην επανάληψη η Λαμία ισορρόπησε και τον περιόρισε αισθητά. Στις 25 Ιανουαρίου ο δεύτερος αγώνας στη Λαμία. Ένας ακόμη ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Συνολικά σε 3 ανέρχονται τα ενεργά κρούσματα σε παίχτες της Ένωσης. Την επέκταση του συμβολαίου του 18χρονου επιθετικού Γιάννη Κωνσταντέλια έως το 2026 ανακοίνωσε η ΠΑΕΠΑΟΚ γνωστοποιώντας παράλληλα τον εξάμηνο δανεισμό του στη Βελγική Open. Στου 32 του Αυστραλιανού Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που επικράτησε με 3 σετ του Σεμπάστιαν Μπάεζ από την Αργεντινή, νούμερο 88 στον κόσμο. Επόμενος αντίπαλος για τον Έλληνα πρωταθλητή αύριο ο Γάλλος Μπενουά Πέρ, νούμερο 56 στην παγκόσμια κατάταξη. Στο διεθνή χώρο αποκλείστηκε η Μπαρσελόνα από τη συνέχεια του κυπέλου Ισπανίας, έχασε στον Μπιλμπάο με 3-2 στην παράταση από την Αθλέτικ που πέρασε στην οκτάδα. Για την ίδια διοργάνωση δύσκολα προκρίθηκε η Ρεάλ Μαδρίτης που νίκησε 2-1 στην παράταση εκτός έδρας στην Έλτσε. Με 2 τέρματα του Ζώτα η Λίβερπουλ επικράτησε 2-0 της Άρσεναλ στο Λονδίνο στο δεύτερο ημιτελικό του League Cup στην Αγγλία και προκρίθηκε στον τελικό του θεσμού όπου θα αντιμετωπίσει την Τσέλσι. Στα προημιτελικά του κυπέλου Ιταλίας προκρίθηκε η Ρώμα που επικράτησε με 3-1 της Λέτσε. Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Κόπα Αφρικα η κάτοχος τίτλου Αλγερία μετά την ήττα της με 3-1 από την Αχτή Ελεφαντοστού στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Με 2 αθλητές και 3 αθλήτρες θα συμμετάσχει η χώρα μας στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν στο Πεκίνο από τις 4 έως 20 Φεβρουαρίου. Ο Απόστολος Αγγελής, η Μαρία Ντάνου, η Νεφέλη Τίτα, ο Γιάννης Αντωνίου και η Μαρία Ελένη Τσιόβολου αποτελούν την ελληνική αποστολή.